Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea da, Jan Jakun irratian gaude, Donostiako irrati, Euskaldun Librean, FM-ko 107.2an irrati bidez edo interneten sartu ezkero, janjakun.org-en, ongi etorri, entzule zareten guztiei.
Send me right to be alone. I'm just living with a memory of the woman I left behind. Every time I see a woman, make me thinking about my life. Every time I see a woman, make me thinking about they wish they used to treat me. Sometimes I feel like crying.
Bi mila eta hamabostgarren urteko otsaiak hamabi dugu gaurko osteguna ueda eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzeko asmoa dugu ondorengo 90 minututan.
And it's an alcohol. Send me right or suffer. Send me right or be alone. Just living with a memory of the woman I left behind. Yeah. Send me right to suffer. Send me right to be alone. Send me right. Send me right to be alone, yeah. Just leaving with the memory of the woman I left behind. Oh, I'll play the blues for me, son.
Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, FM-ko 107.2an gaude irrati bidez edo interneten sartu ezkero janjakun.org web orrian topatuko gaituzu. Thank you. Gurekin harremanetan, jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 9-4, 8-2, 8-5, 8-3. 3-2-5-2-3, edo bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu, eta antxe dituzu ere kontakturako Facebooka, Twitterra edo emaila. Send me right or bill. Send me right or suffer. Send me right or bill. I'm just living with a memory of a woman I left behind. Every time I see a woman, make me thinking about my to treat me. Sometimes I feel like crying. And it's any knock on hold. Send me right or suffer. Send me right or be alone. Just living with a memory of a woman I left behind. Yeah. Send me right to suffer. Send me right to be alone. Send me right. Send me right to be alone, yeah. Just living with the memory of the woman I left behind. Oh, I'll play the blues for me, son. Just living with a memory. All the days is passing on. Larogeita mar minutuz, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau, eta gogoratu, irratsaio honetan aktualitatea jorratzen dugula. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean, 12:00 ordu bitara baina, errepikapenak urrengo egunetan, goizpartean entzun daitezke 8:00-9:00. Aste arte, barkatu, aste azken, ostegun eta ostiraletan errepikapenak. Gogoratu janjakun.org gure web horrian janjakun irratiari buruzko informazio guztia daukazula, irratsaio guztien aurreko grabazioak, deskribapenak, ordutegiekin, programazioa, irratsaio berezien atalak, elkarrizketak, eta aipatu bezala Facebooka, Twitterra, kontakturako emaila edo telefonoa. Gero ere, mobiletarako aplikazioa hortxe dago, eta noski, zuzeneko emisioa streaming bidez, entzun dezakezu janjakun irratian janjakun.org web horrian.
And it's any knock on hold. Send me ride or suffer. Send me ride or be alone. Just living with a memory. Heart of a woman I left behind. Yeah. Send me ride to suffer. Send me ride to be alone.
Gogoratu janjakun irratian 24 orduz emititzen ari garela, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Bueno, ba, prest dugu dena gaurko eguerdiko ahotsan magazinarekin hasteko eta helduko diogu eguraldiaren iragarpenari lenik eta behin gaurkoan gogoratu The Dozen Blues Band taldearen The Broken Horns Groovin' the Blues izuzeneko diska entzungo dugula bere garaian egin genuen aurkezpena 2012-an margatu atera zen diska hau Gaztelupeko hotsak zigiluak bidali zigun eta bertako musikarekin geldituko gara gaurko irratxo osoan zehar beraz goazen eguraldiaren bila. Zeruak nahiko garbi gaurkoan Donostian, baina hodeitza ere sartuko da ala ere euria arriskurik ez, eta temperaturak hegoaizeak jota zertxobait goruntz egingo dute, beraz euraldia pixka bat lasaituko da gaurkoan.
Across the river,
pasigen No hea magike Bad man He's over there He's a liar So and so I said, never, 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 no. But a man has got it now. He's like that, so and so. Dead woman across the river. Sweet woman across the river. She was mine. Once upon a time, the sweet woman used to be mine.
Donostiako taxi gidariek atotxako autobus geltoki berrirako proiektu alternatiboa aurkeztu dute. Pepeko zinegotzi, Inigo Arkauzek helarazi du taxisten proiektua guztion beharrak asetzen dituelakoan. Arkauzen esanetan atotxako autobus geltoki berriak alde batera utzi ditu taxiak, proiektuan ez dutelako taxientzako lekurik egin. Horrela, orain tren geltokian dauden 8-10 taxiak dira geltokiak izango dituen taxi bakarrak. Taxistek adierazi dute plaza horiekin ez dela nahikoa eta gutxienez 50 plaza beharko direla etorkizunean. Beraiek aurkeztutako proiektuan beste 16 taxi sartuko lirateke aldaketa handirik egin gabe. Taxisten proiektuaren arabera 16 taxi horiek tren geltokiaren aurrean sartuko lirateke. Gaur egun autobus geltokia dagoen gunean Gure ustez proiektua simplea eta eraginkorra da. Espero dugu udal gobernuak kontutan hartzea. Ezinezkoa delako etorkizuneko autobus geltoki bat eraikitzea taxiak hartzeko espaziorik gabe. Eta ezin dugu ahaztu, bertan dagoela ere tren geltokia etorkizun batean abiadura handiko trena izango duena. Donostiako udalak eta Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak gaur sinatu duten hitzarmenaren helburu nagusia tokiko arloan osasuna bermatzen eta sustatzen jarraitzea da. Ikuspegi integraletik eta sektore arteko ikuspegitik. Eusko Jaurlaritzako osasuneko sailburu Jon Darponek eta Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek hitzarmen bat sinatu dute gaur goizean Donostiako udaletxean. Biek adierazi dute Donostiako herritarrentzako hiri osasuntsua lortzeko xedean aurrera pausoa dela.
Across the river, a good woman cry. Oh, because, oh yeah, I've won a little life. She keep a passion, no her magic. But a man is over there, he's a liar, so and so. Dead woman across the river, sweet woman across the river. She was mine, let me tell you, that sweet woman used to be mine.
such a fool, baby. I said, never, 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 no. But a man has got it now. He's lucky, so and so.
Donostiako alkateak nabarmendu duenez, osasun publikoaren eremuan udala egiten ari den lana bizkortzen delako, eta aldi berean ingurumen osasunaren, elikadurarekin lotutako segurtasunaren eta osasunaren sustapenaren arloetan, bi erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza handituko ditu. Planak eta programak gauzatzeko ez ezik, informazioa, prestakuntza, esperientziak eta ezagutzak trukatzeko ere. Halaber, osasuneko sailburuak osasun publikoko estrategiek tokiko mailan duten garrantzia azpimarratu du. Herritarrengatik gertu egoteagatik oinarrizkoak dira esku hartzeak gauzatzeko, kasu honetan udala bazkide estrategiko gisa hartuta. Era horretan jasangarritasunari eta osasunaren sustapenari buruzko Alborg konpromisoekin bat hitzarmenak tokiko ekintza erabili nahi du osasuna bultzatzeko. Horren bestez, hainbat jarduera hildo ditu. Osasun adierazleekin, osasuneko aldeak txikitzearekin, osasun eraginaren ebaluazioarekin, eta hirigintzako planifikatzaileen mobilizazioarekin lotutakoak. Beren jardueran, osasun publikoko alderdiak kontuan har ditzaten. Hala tokiko arloko jarduera guztietan, eta osasuneko euskal planak ezartzen dituen koordenatuetan, osasuna bultzatu nahi dute. Europar Batasunak osasuna politika guztietan estrategiaren bidez, eta Homeren osasunaren gizarte adierazlei buruzko batzordeak gomendatzen duten bezala. Osasuneko eta osasunekoek ez diren zerbitzuak, hau da, espazio soziosanitarioa kolektiboaren osasun arazoak konpontzeko funtsezkoa dela kontuan hartuz, erakundeen arteko lankidetza eta osasuna sustatzeko eta babesteko antolaketa modu berriak beharrezkoak dira. Horregatik gaur sinatutako hitzarmenaren helburua osasun publikoko jardueren, prestazioen eta zerbitzuen antolaketa eta gauzatzea ikuspegi integral batera egokitzeko helburua da. Ikuspegi hori hainbat sektoreren artekoa izango da. Herri administrazioa koordinatuta jarduteko. Hala, osasunaren sustapena eta prebentzioa gehituko dira. Bai banaka, bai taldean. Alkateak eta sailburuak osasun publikoari buruzko sektore mailek orain arte egin dituzten koordinazio eta lankidetza lanak errekonozitu dituzte. Hitzarmen honek elikaduraren eta ingurumenaren arloko osasuneko koordinazioa eta osasunaren sustapena arautuko ditu. Halaber, hitzarmenaren segimendu batzordea sortzea proposatzen du. Bi erakundeek osatuko dute eta herritarrei emandako zerbitzua hobetzeko eta baliabideak optimizatzeko xedeak bete diren egiaztatuko du. One last chance before the promise I go on a babe. Heaven out of ten when the lights came on. When the lights came on. You told me you love me. I know that's what you believe. Is this what means love to you? Show me for me.
confusion. How I to suffer the traitor. Another illusion. You storm in my head. Or you such all tears. I'll be confessed I was wrong.
Inauteriak direla eta bat bi eta bi bat sektorei dagozkion egoiarrentzako aparkaleku bereizgarria duten bertakoek baimena izango dute aparkaleku mugatuko guneetako gainontzeko sektoretan aparkatzeko. Destinoko sektoreko tao txartela dutenen baldintza berdinetan 2015eko otsailaren 12tik otsailaren 16 arte biak barne izango dira aipaturiko tao aldaketa hauek. Udal gobernuak barkatu, gaur azaldu duenez, Sagoesen bakiaren usoa jartzeak ez du plan orokorrak hotel bat jartzeko aurrikusten duen aukera baldintzatzen. Nora Galpar Sora azpigitura eta zerbitzuetako zinegotziaren esanetan kontrakoa esaten dutenak ez du plan orokorra irakurri. Horrekin batera, oposizioak Nestor Basterretxearen eskultura Sagoesera eramateari buruz piztu duten eztabaida baldintzatu nahi izana, salatu du Galpar Sorok. Dena den udal gobernuak adirazi nahi du Donostiako turismoaren arrakastaren gakoa den jasangarritasunaren mesedetan eta itsasoaren ingurua lehenetsi eta babestu nahian ez duela planteatu aspaldi azaldu duen bezala inguru honetan hotel bat eraikitzeko aukera. Thank you. Donostiako udalak aurrerantzean eman beharreko pausoak aztertu ditu kontratuko elegiteen administrazio organoak, Madrilgo Optima Sport Media enpresak eta Fernando Goñi abokatuak Anoetako lehiaketari jarritako elegitea onartzea erabaki ondoren. Ondorioz, hau bertan behera geldituz. Udala, atzo goizean jaso zuen 30 horri baino gehiagoko ebazpena aztertzen ari da. Udal gobernuak dagoeneko informazioa eralazi die udal taldei eta bihar goizean bilduko den bozeramaileen, barkatu gaur goizean bildu den bozeramaileen batzordeak gaia aztertu du. Harremana estua izan da beti Donostia eta Baiona inguruko herrien artean eta gaur, barkatu atzo, harreman hori indartu zuten Donostiako alkate Juan Carlos Izagirrek eta Baionako alkate eta ACB-ako aglomeración Côte Basque Adur lehendakari Jan Rene Etxegaraik lankidetza protokoloa sinatuz Donostiako udalean. Haiekin izan da Donostia 2016ko zuzendari Pablo Berasategi, izan ere akordio honek eragin zuzena izango du datorren urteko kultur hiriburutzaren jaialdian. Horrela, aurrerantzean parte hartzea errazagoa eta ugariagoa izango da Donostia eta Baiona, Miarritze, Angelu, Bidart eta Bokale herrien artean. Euskal Eurohiriko kideen artean lankidetza indartzea lortu dute hitzarmenarekin Izagirreren esanetan. Hizkuntza eta kultura berdina edukita, zentzua dauka elkarren artean harremana estutzea eta konpromisoak atzera beti ere modu natural batean. Atzoko bileran azaldu zutenez, Euskal Kosta, Atxurri, aglomerazioaren lehendakari Jan Rene Etxegaraik, eta mugaz gaindiko gaietarako kontseilari ordezkari Peio Klabari eta Jean-Pierre Laflakirek, Donostia 2016ren inguruan gauzatu beharko lirateken mugaz gaindiko ekimen komunak aztertzeko helburuarekin sinatu dute akordioa. Pablo Berastegiren esanetan, 2016 proiektuari onura handia egingo dio hitzarmenak, naiz eta hiriburutzatik areago doan proiektua izan. Erabaki politikoa da atzo hartutakoa, proiektu kulturalari mesede handia egiten diona, baina argi dago harreman horrek luzera fruituak ematen jarraituko duela. Pablo, esan duenez, gure aldetik proiektu ugari dagoeneko martxan ditugu Lapurdirekin, esate baterako hortxe dago EOS eta Biarritzeko baletarenkin egingo dugu ikuskizuna. Horrelako proiektu berritzaileak egiten jarraitzeko asmoa daukagu, hiriburutza mugak gainditzen dituen proiektua baita. Izagirrak azaldu duenez, kulturaren, turismoaren eta mugikortasunaren arloetan mugaz gaindiko eskaintzak sortzea da helburua. Zuzendaritza batzordearen lehiak lehendakariak bi alkateak izango dira. Eta hilabete honetan, gaika antolatutako hiru lan batzorde osatuko dituzte. Kultura batzordeari dagokionez, Euskara ordezkari Nerea Txapartegi eta mugaz gaindiko gaietarako ordezkari eta aglomerazioko komunitateko kontseilari Peio Klabari izango dira lehendakarikide. Sustatzaileak kideak berriz, Donostiako kultura zuzendaria Maia Almiral eta Euskal Museoaren zuzendari Rafael Zulaika. Batzorde honen lanen helburua, lurraldeko eragileek abiatutako ekimenen ugaritasuna antolatzea izango da. Eragileen artean daude zehazki Miarritzeko Malandain Baleta, Baiona Euskal Kosta Eskualde Kontserbatorioa, Akitania Hegoaldeko Eszena Nazionala, Euskal Kultur Erakundea, Aglomerazioko Arte Eskolak, Aglomerazioko Museoak, Udalerrietako Kultura Sailak eta bar. Era horretan lankidetzarako dinamika berriak jarri ahal izango dira martxan. Turismo batzordeari dagokionez, Turismo Kirol eta Garapen Ekonomikoko Kontseilari ordezkari Josu Ruiz eta Euskal Kosta Atxurri aglomerazioaren lehendakari orde eta Miarritzeko alkate Michel Beunak izango dira lehendakarikide. Sustatzailekideak alaber Donostiako turismo zuzendari Manu Narbaez eta Baionako turismo bulegoko lehendakari Henri Loke. Batzorde honek Donostiak goazen turismo klusterrak mugaz gaindiko bihartean merkataritza ganberak eta turismo bulegoak turismoaren sektoreko enpresen artean hurbilketak sustatzeko asmoz sortutako ekimenak koordinatuko ditu. Eta Donostia 2016ren esparruan turismo eskaintza bateratuak sortzeko mugaz gaindiko proiektu berriak sustatuko ditu.
I was full of confusion. How I did suffer the traitor. Another illusion. You stole me my head. But you saw your tears. I'll be confessed I was wrong.
Azkenik, mugikortasun batzordeak dagokionez, gizarte ongizate, lankidetza eta mugikortasuneko kontseilari ordezkari Jon Albizu eta mugaz gaindiko gaietarako ordezkari eta aglomerazioko komunitateko kontseilari Jean-Pierre Laflakirek izango dira lehendakarikide. Sustatzaileak berriz, Donostiako mugikortasun zuzendari Angel Kerejeta eta aglomerazioaren Juan Etorrietarako zuzendaritzako kide Jean-Luc Luis batzorde honen lanek, Garraio sindikatuaren bitartez, babesa emango diote Donostiako udaleko eta aglomerazioko taldeek sortutako dinamika berriari. Baiona eta Donostia artean mugaz gaindiko mugikortasun irtenbide berritzaile eta iraunkorrak garatzeko helburua duen proiektu Europar handinaia prestatzearen esparruan. Donostiako turismoaren datuak azten jarraitzen dute. Iaz, 523.118 bisitari jaso zituen hiriak, 2013an baino uneko 6 gehiago. Azkundea ez da masiboa eta hori ere datu ona da turismoko zuzendari Manu Narbaezen arabera. Horrela jende gehiago etorriarren kalitatea mantendu eta zenbaitetan igo egin dela azpimarratu du zuzendariak. Eta ondorioz, hiria bisitatzen duten 10 turistetatik 9,5ek ona etortzeko gomendio egingo lukete. Narbaezekin batera, iazko datuak aurkeztu ditu atzo garapen ekonomikoko zinegotzi Josu Ruizek. Ezaguna da hiriak turista kopuru handiak erakartzen dituela uda aldeko hilabetetan eta datuek ere hori islatzen dute. Abuztua da hilabeterik indartsuena 48.728 bisitari jasoz eta 104 hasi da. Jarraian ekain eta uztaila datoz, 44.000 biztanle pasatxorekin, urren. Bietan, ekainak izan du azkunde nabarmenena, 111. 2013arekin alderatuta. Iraiak berriz, 41.000 bisitari izan zituen, 106 aziz. Narbaezek azpimarratu du azkundea orekatua izan dela, eta horrek albidetu duela zerbitzuen kalitatea mantentzea. Horren adibide da, urria izan ere, 113 hasi da, 42.500 bisitarirekin. Azkunde horren eragile izan dira besteak beste hilabete horretan egindako bi kongresu. Zaila da, ahaztea, dagoeneko azkunde maila gorenean gaudelako. Eta horregatik, gure helburua azkunde orekatua eta zentzuzkoa egitea da. Horretarako oso garrantzitsua dira konbentzion bururekin egindako akordioak, gure helburu nagusia turismoaren garapen jasangarria bideratzea delako. Hiriaren atmosfera da gehien baloratzen dutena Donostia bisitatzen dutenek, Narbaezen esanetan hiriak alor guztietan 7,8 eta 8,9 arteko puntuak eta jaso ditu. Puntu beltzen aldiz, garraio eta mugikortasuna dira, bisitari kopuru handiak dauden egun eta asteetan oraindik ere ez dugu asmatu behar guztiei erantzuna ematen. Dena den, 2016ari begira, alor horretan aitzindariak izango diren berrikuntzak dauzkagu eztabaidan. Horrela, 2016 urtea turismoarentzat garrantzi handikoa izango da zuzendariarentzat. Ziur gaude datorren urtean marka gautxiko ditugula eta horrek ardura handia sortzen du. Giroa eta bisitarien zein hiriaren bizikalitatea mantendu nahi ditugulako. Turista kopurua hazi egin da eta bere jatorria ere pixkanak aldatzen joan da azken urteetan. Horrela, iaz baino altzerritar gehiago etorri ziren irira, 141,4. Narbaezentzat erronketako bat bete dute zifra horrekin. Guretzat oso garrantzitsua da, atzerritarrak erakartzea besteak beste denboraldiz kanpo erakarri ditzakegulako. Horrela, badakigu Australiatik bisitari asko izan ditugula udazkenean. Hain zuzen ere Australiako turistek laugarren postoa dute. Frantzia, Ameriketako Estatu Batuak eta Erresuma Batuaren atzetik. Bosgarren postua berriz alemaniarrak dute.
Eating my food, you know it right. Somebody's eating my food, you know it right. I'm gonna bring it on somebody, you know it right. Get you home. You get somebody driving my car, you know.
Literaturia 2015. Larrabetzuna abiatu eta 5 urte egin ondoren, literaturia Zarautzera leku aldatu zen iaz. Zarautzek lotura estua izan du tradizioz euskal kulturarekin eta herriak euskarazko literaturaren plaza izateko ezaugarri guztiak dituelako eman zen aldaketa. Iazkoa nola nahi ere trantsizio urtea izan zen, besteak beste lantalde eraberritu baten esku geratu zelako egitasmoaren kudeaketa. Literaturia Zarautzen ospatuko da urten ere eta lantalde berriak gogotsu heldu dio erronkari. Udazkenean ekin zion antolaketari literaturia 2015 izango dena mimo handiz gorpuzten. Euskal literaturzaleak direlako. Odolean daramatelako. Maiatzaren bukaeran izango da literaturia 2015. Ilaren 29-31 eta aurten ardoa izango du ardatz. Ardoa izango da, egitasmoan zehar gozatu ahal izango diren ekitaldietako gai nagusia. Ari gidaria nolabait esateko. Ardoa idazle askoren inspirazio iturri izan da historikoki, baina baita galbide ere, asko dira ardoaren inguruan idazitakoak. Era berean ez dugu ahaztu behar Euskal Herrian nolako garrantzia duen gastronomiak, jateak eta edateak, eta horri lotuta Zarautzek eta inguruak egiten dion ekarpena txakolinarekin. Zarauzko herrigunea euskal literaturaren plaza bilakatuko da hiru egunez. Ekitaldi ia guztiak modelo aretoan eskainiko dira. Eta udaberriko uztaren aurkezpenak Garoa liburu dendan egingo dira. Kanpoalden ere izango da zer gozatua, literatura ere kalera atera nahi dute, herritarren eskura jarri liburu azokarekin. Hainbat dira literaturia 2015ean gurekin izango direnak, besteren artean Angel Ertxundi, Arantxa Urreta Bizkaia, Bernardo Atxaga, Arkaitz Kano, Itxaro Borda, Karmele Jaio, Jon Alonso, Danele Sarriugarte, Edorta Jiménez, Mursego, Uxue Alberdi, Dejabu Pampin Laborategia, Jule Goikoetxea eta Aber. Lantaldeak buru belarri jarraitzen du egitasmoko xehetasun guztiak lotzen. Literaturia euskal literatur zaleen topagune eta erreferente izan dadin. Egitasmoaren berri izateko, Twitter bidez edo Facebook bidez izango duzue, literaturiaz bilatuz. Itzaldi pare bat aipatuko ditugu, las ciudades panópticas, la metrópolis en las series norteamericanas del siglo XXI, Jorge Carrionen eskutik. Ernest Lluch kulturetxeko areto nagusian izango da, Anoeta Estadioko 8. atearen aldamenean, gaur bertan arratsaldeko 7:00 gaztelaniaz. Ernest Lluch kulturetxeak iria pentsatu zikloari ekingo dio berriro, las ciudades panópticas, la metrópolis en las series norteamericanas del siglo XXI izeneko itzaldiarekin. Jorge Carrion idazleak azken urtetako telesail Ipar Amerikarretan iriaren errealitatea nola jasotzen den eta zein pisu duen aztertuko du. Bestalde, ostiralo honetan, hau da, bihar Ernest Lluch kulturetxeak erakusleioari bere programa abanguardistenari helduko dio berriz ere, formatu txikiko La Lulu teatro taldearen antzezlan batekin abiatuz. Tipos de Tipas, Maribel Salas, Gemma Martínez eta Sol Maguna aktoreak izango dira. Hainbat pertsonaien bidez, ikuskizunaren munduko barrualdea erakutsiko digutenak. Ikuskizun hau, Ladoseko dokumentala izan zitekeen, bertan exigitzen zirenik ere etzenekien emakumeak aurkituko ditugularik. Humorez eta graziaz beterik dagoen emakume sorta bat, desegokiak eta divertigarriak, ironikoak eta gordinak, zoriontsu egingo gaituzten hiru emakumezko. Maribel Salas, Gemma Martínez eta Sol Maguna. Eusko Alderdi Jeltzaleak Gipuzkoako hondakinen kudeak eta hauteskundetara begira erabili nahi duela nabarmendu du Iñaki Errazkinek, Gipuzkoako ingurumen diputatuak. Gipuzkoan kaosa dagoela irudikatu nahi izatea leporatu die Jeltzalei, Errazkinen ustez, ildo horrek aukera emango lioke Eusko Alderdi Jeltzaleari zabalmendu gobernu baten beharra arrazoitzeko, sozialisten eta popularrekin batera. Gipuzkoako foru aldundiko ordezkariek Eusko Legebiltzarreko ingurumen batzordean parte hartu zuten atzo. Berretsi zuten, ez dagoela irizpide teknikorik Zubietako TMB tratamendu mekaniko-biologikoko plantaren baimena ez luzatzeko. Besteak beste, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Osinbeltzeko zestoako arrobiaren erabilerari buruz, interneten zabortegia jarri nahi du bertan aldundiak, abiatutako eztabaida behar politiko bati egotzi dio Errazkinek. Are gehiago, Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak arrobiak leheneratzeko egitasmoak onartu badituzte ere, EH Bilduk egindako proposamenaren kontra egin dutela gaineratu du. EAJ-ko legebiltzarkide Maria Eugenia Arrizabalaga Gipuzkoako batzar nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean adostutakoa ez betetzea leporatu dio Errazkini, eta helburu bakarra izatea Zubietako errauste planta gelditzea. Eusko Jaurlaritzaren jokabideari dagokionez, Jose Antonio Galera Carrillo ingurumen sailburu ordeak araudia bete duela nabarmendu du. Sailburu ordeak azaldu du Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren azken egitasmoak funtsezko aldaketak dituela jatorrizko proiektuaren proiektuarekin alderatuta. Hasierako planetik errauste planta kendu zuen aldundiak, eta horren bestez ingurumen baimen bateratu berria behar duela. Kiroletan, bera-berako geita bederatzi eta meretzi irabazi zion atzo Kordobari, eta ondorio zorezko mailako lehen postuan jarraitzen du. Donostiako taldeak Turkian jokatu behar du igandean, EHF Kopako kanporaketako itzulikoa, eta horregatik aurreratu zuen partida. Munduaren luze zabaleko hainbat zinema jaialditan proiektatu dute eta proiektatuko dute Loreak pelikula. Joan den irailaren 23an Donostiako Zinemaldiko sail ofizialean eman zutenetik, Jose Mari Goenaga eta Jon Garainok ondutako drama intimista Euskal Herriko zinemazaleen eta ez zain zinemazaleen ahotan dabil. Eta onak edo oso onak izan dira oro har lanari buruz bai hemen eta bai hemendik kanpo egindako kritikak. Filmak komentario positiboak eragin ditu, baina pertzeptio kualitatibo horretatik gaindi lortu dituen zenbakiak ere arrakastatsuak dira. Gaurtik aurrera ezin izango da ikusi Donostiako Zinema Areto komertzialetan, baina 15 bat astez programatu dute horietan, joan den urriaren 23an estreinatu zutenetik. Bizpairu astez kendu zuten, tokirik etzegoelako, aste pila bat da. Nabarmendu du pelikularen ekoizleetako batek. Moriarty produkzioak etxeko kide Xavier Berzosak. Beste datu bat, 50.000 ikusle pasatxok ikusi dute, egungo egoera kontuan hartuta, zifra oso ona da. Aupa Etxebeste filmak 2005ean 72.000 lagun bildu zituen, baina kopuru hori testuinguruan jarri behar da. Batetik, berritasuna izan zenura 13 urte zirelako, etzela euskal pelikularik estrenatzen. Bestetik, kontsumoa ere handiagoa zen orduan, esaterako Goenagak eta Garainok Loreaken aurretik egindako azken lanak, 80 egunean, 2010ean, bidea egin zuen nazioarteko jaialdietan, baina zinema areto komertzialetara erakarritako jendeari dagokionez, etzen haien azken pelikulak lortutako zenbakien erdira ere iritsi. 21.886 izan ziren. Iaz estreinatutako beste lan batek, Lasa eta Zabala filmak, Pablo Malorenak, 57.000 ikusle izan ditu, Bertzosaren esanetan. Argitu du Grupo Sadek Donostian, Antiguo Berri, Príncipe eta Trueba aretoetan, eta Golemek, Yamaguchi, La Morea eta Bayona Iruñean, eta Alondegiko Bilbon, badutela konpromiso bat Euskal Herrian egiten den zinemarekin, egiten dutela horren aldeko apustua. Esaterako estreinatzen denean, jende gutxi joan da ere, mantendu egiten dute. Ez da, ala gertatu Loreakekin, kasu honetan irizpide ekonomikoei begiratu diete aretoetan mantentzeko orduan. Izan ere, ostiraletan estreinatutako lanak, astelenean bertan ken ditzakete filmen zerrendatik, lehen asteburuan funtzionatzen ez badute. Euskarazko zinema oro har Donostian indartsu sentitzen dela pentsatzen du Berzosak. Halere, beste hiriburuetan ere, Loreakek oso emaitza onak lortu dituela dio. Sorpresa handia hartu dugu Iruñan eta Bilbon. 6-8 astez egonda ikusgai, Gasteizen ere ondo funtzionatu du, baina beste tokietan nola funtzionatu duen ikusita pentsatzen zuten Arabako hiriburuan gehiago iraun zezakela. Apustu falta bat ere izan da. Bada beste datu argigarri bat. 2014ean Gipuzkoako aretoetara ikusle gehien erakarri duen 5. pelikula izan da. Oso datu importantea da. Horrek esan nahi du azken batean Ameriketako Estatu Batuetako pelikula komertzialekin aurrez aurre borrokatu garela. 8 apellidos baskosek 250.000 bildu zituen Gipuzkoan soilik, Berzosaren arabera. Ohiz kanpoko fenomenoa da. Loreakek aretoetara erakarri dituen 50.000 pasatxo horietako 120 Espainian, Katalunian eta Galizian ikusi dute filma. Espainolera bikoizten ez diren lanek, jatorrizko hizkuntzetan proiektatutako emanaldien zirkuituan ibili beharra daukate, eta horietan zaila da 50.000 pertsona baino gehiago erakartzea. Hori edozein gertatzen zaio. Bartzelonan, Madrilen eta beste hiri askotan banatu dute. Hasieran 15 kopia egin zituzten, eta horiek asko mugitu dira. Berzosak pentsatzen du, beren neurrian, kristoren promozioa egin dutela. Dena den, ezin zaio sekulako arrakasta edukitzea eskatu. Aktoreak, ez dira ezagunak, drama gogorra da. Espainian 50.000 ikusi izan barute ere, han urtean gehien ikusitako filmetan 100garrenera izango litzitekeen. Helburu kualitatiboak hartu beharko genituzke kontuan. Goia sarietako izendatua egon denez, kopia gehiago egin behar izan dute. Oihartzun hori gabe, ibilbide laburragoa izango zuen ziurrenik. Filmotekan eta emanaldi jakin batzuetan ere bota dute. Martxoan gainera, El País egunkariak salgai jarriko du DVD-an, film onenaren goia saria irabazteko hautagai izan delako. Horri esker, 10.000 kopia egin ditugu, normalean 2.000 edo egiten dira. Datorren hilabetean Blu-ray formatuan kaleratuko dute eta internet bidezko plataformetan ere egongo da. Berzosa pozarren dago, ezoikoa izan da dena, igual gustatuko litzaigukeen baino jende gutxiagok ikusi du, baina uste genuena baino toki gehiagotara iritsi gara. Bimila eta 2016ko kultur hiriburutzan oinarrituta, baina gero ere jarraitzeko asmoz, Donostiako udalak eta aglomeratioan Kote Basque lehen esan dugun bezala Adurrek, kulturarekin, turismoarekin eta mugikortasunarekin zerikusia duten proiektuak elkarrekin lantzeko hitzarmen bat sinatu dute. Baina bestalde Gipuzkoako 25 udalerritako 44 museok 100 ekintza programatuko dituzte ondorengo 6 asteburuetarako, familia giroan gozatzekoak umeekin. Asteburu bakoitzean gai bat jorratuko dute, burdina, artea, itsasoa, historia, gastronomia eta izadia.
I got a whole lot of feeling. Sometimes it's called the blues. Well, I'll be walking every night, traveling every day. Yes, I'll be walking every day, traveling every night. Sonny's way, you better believe. Southbound, southbound, baby. Oh, southbound, woman. Southbound. Can you tell you all the men? Sweet daddy, Sonny's way, and you better believe.
Gogoratu gaur ostegun arratsaldeko 7etan Ignacio Mendiolaren Habitar lo inhabitable, la práctica político punitiva de la tortura liburuaren aurkezpena izango dela Kaxilda liburu dendan, Arroka kaleko bigarren zenbakian arratsaldeko 7etan, esan bezala, liburu aurkezpena. Luna eta Jaco Gardner Intxaurrondo Kulturetxean izango dira apirilaren 25ean eta maiatzaren 19ean urrenez urren. Donosti Kluba zirkuitaren barruan. Kontzertuetarako sarrerak salgai daude dagoeneko Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zarreko leialtian baita donostiakultura.com/sarrerak gunean ere. Otsailaren 14ean kontzertu berezia izango da Kortxoenean. Bertan izango dira Izaki Gardenak, Libe eta Joseba Belenu Arduo. Kortxoenearen webunean taldei buruzko informazioa dago, baita ere bideoak eta loturak ere. Kontzertu baten berri emango dugu, Night Demon, taldea joko du otsailak 16ean dokan, hemen Donostian, kafe antzokian. Aurretik han 8 euro balio du sarrerak, eta lehiatian 10 euro. Dokan 8-etan irikiko dira ateak, eta Night Demonen kontzertuaz gozatzeko aukera izango dugu, Donostian bertan. Sarrerak Donosti Rock, minuto y medio la cabaña eta dokan eta bestela kultura iben eskura daitezke. Eta dokarekin ba, jarraituko dugu informazio gehiagorekin. Gaur bertan Reunion Big Band taldearen sesioa izango da eta gero Jazz Jam sesioa. Ostegun ontan beraz gaur, arratsaldeko 9:30tik aurrera sarrera doakoa izango da. Dokan ere larun badonetan, Spirit Sound Festival jaialderen 3. edizioa gauzatuko da Donostiako Doka Kafe Antzokian. Bertan, Los Braco, Le Phantom, Croquets eta Bandigara talde joko dute. Ondoren DJak egongo dira Mozorro Festa girotzen. Voodoo Circle taldeak bertan bera utzi du bira taldekide baten gaixotasunagatik eta beraz ezingo du datorren larumatean otsailak 14 Larratxo Kulturetxean egitekoa den Heavy Jaian egon. Antolakuntzak erabaki du 13. Heavy Jaiarekin aurrera jarraitzea eta Iron Watt taldeak ordezkatuko du Alemaniako banda. Barkamena eskatu nahi dute egoera horrek sor ditzaken eragozpenagatik. Informazio gehiago sarren itzulketa eta egokitzapenei buruz, 13. Heavy Jaiaren web orrian topatuko duzu. Gure irian inauteriak ospatuko direla eta trafikoan hainbat eten egingo da eta horrek era batera edo bestera aldaketak eragingo ditu autobus ibilbidetan eta erdialdeko zirkulazioan. Adibidez, larun batean eta igandean konpartsetako arrozen lehiaketa dela eta iruterditatik zortziretara bulebarra itxiko da. Hau egiteko mugikortasun agenteak edo udaltzengoak perimetralki, Kolon pasalekua, Euskadi plaza, Mendeurrenaren plaza eta Antigua, erdialdea moztuko dute. Otsaiak 15 igandean aurren desfilea dela eta goizoko 10:30tik ordu bat aterritara bulebar, Hernani kalea eta Askatasun hiribidea Antiguako direkzioan Ideak ezkaletik itxiko da. Erdialdeko kaleak erabilia izateko zirkulazioa toki gehiagotan moztuko da, asteburuan batez ere. Easo kaleak bi norantzko izango ditu, San Martin kalearen eta Mendeurrenaren plazaren artean. Bata, hegoaldeko auzo eta herritara joaten diren autobusak, hau da, Amara, Loyola, ospitaleak Martutene, Hernani eta bar, hiriaren erdialdera sartu alizateko. Autobusak Easo kaleko bus erreietik sartuko dira erdialdera. Eta bestea, Amara aldera, Easo kaletik joateko. Gero, Antxo Jakitunaren hiribidetik joango dira, ohi bezala. Tarte hori erdialdera doana udaltzengoak aratuko du eta autobusek baino ezingo dute erabili. Amara zarretik zein aldapetatik datozen ibilgailuek Amarara joan beharko dute nahita ez Easo kaletik. Amaratik datozen ibilgailu partikularrak ezin izango dira Easo kalera sartu. Okendo kaleko norantzkoa ere aldatuko da larumatean eta igande arratsaldean. Nola nahi ere gomendatzen dute inauteriek dirauten bitartean auto pribaturik ez erabiltzea erdialdeko kaletan. Hobe izango da oinez naiz bizikleta zibiltzea edo garraio publikoa erabiltzea. Hala nola autobusak, trenak edo taksiak gomendatzen dutenez. Trafikoarekin jarraituz, esango dugu Irunen gasolioa isurita dagoela N121 A, errepidean Nafarroako mugaren murako norabidean. Eta Deban lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean. Cause you've been sticking around every night. Better call it a king. Got a baby, see. You loan me $2? I don't know. Just a scanning machine. But you last $2. Dokan kontzertu gehiago Los Chicos del Maíz arituko dira bihar ostirala Valentziarrak ditugu Los Chicos del Maíz eta La Estanquera de Saigon lana orkestera datoz. Ostiralean beraz, arratsaldeko 8:00etan sarrera aurretik 10 euro eta leialdian 13 eurotan. Dago Doka kafean zokean Los Chicos del Maíz.
Feel sorry, honey, for me, no. No, feel sorry, honey. Yeah. But if you wanna do, if you wanna do a little favor right now, just loan me $2.
only $2, baby. Until the next time, next time I see your face.
Back to last $2.
Last $2.
I ain't gonna lose.
Ain't gonna lose.
The last $2.
Last $2.
I ain't gonna lose.
Ain't gonna lose.
I'm from to my best friend.
Bueno, ba, gaurko errepasoa, aktualitateri onberreko errepasoa, zabala izan da, luzea irratsaioia osoa hartu digu, goratu dedozen blues bandeko musika entzuten ari garela, eta haiekin jarraituko dugu gaurko agenda kulturalari begira. Bueno, eta agendarekin lehenik eta behin, aipatuko dugu gaur azten direla Tolosako inauteriak datorren igander arte irango dute. Eta Kabila eta Bista Alegre txaranga komenduko dituzte urte urrena dutelako aurten. Gaurko egitarauari dagokienez orain ordubitan bazkaria dute txoznetan nork bere janaria eramanda. Arratsaldeko zazpiretan La Jodedera taldearen kontzertua txoznetan, zazpiteretan Zezen Suskoaren irtera Emakumeen plazatik, zortziretan aurrera Kirol elkarteko danborra da, eta gaueko amarteretan Ingo Aldeo eta Little Martin Selecta taldearen kontzertuak txosnetan.
She's out of it, sorry for me now. If you wanna do a little favor right now, he's all I want you to do, do, do. Just loan me $2 until the next time I see your face. But the last $2,
last $2,
I ain't gonna lose. The last $2. Man has been treating me right. Cut, 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 sweet, cut, baby. Cause you've been sticking around every night. Better cover up, get a baby, see.
Bueno, bagoazen agendaren bila, eta hasiko dugu korrika kulturalarekin, Azpeitian Fausto herritar ederugarria antzezana bihar gabeko behatziteretan Sorea zu antzokian, sarrerak 12 €tan daude. Eta korrika kulturalean ere, hemen Donostian, Goseren gosariak bihar gabeko 10 Intxaurrondoko kulturetxean, sarrerak 9 €tan. Daba-daba, aretoan Tumba Swing taldea arituko da gaur 9. Lasarte Orean, Udal Musika Eskolaren kontzertua gaur arratsaldeko 7 kulturetxean. Intxaurrondo kulturetxean, Cold Specs eta Lasti Parties DJak gaur, gabeko 9. Sarrera, 12 €tan dago.
She said, I don't feel sorry, honey, for me, no. No, I feel sorry, honey. Yeah.
El Faro de la Plata, Maria Yanez Mariñekin itzaldia San Telmo Museoan gaur zazpiretan gaztelaniaz. Donostia gune ezezagunetan barrena espazioan itsasotik Pasaiako portura nondik sartu erakusteko 1845 garren urtean eraiki zuen La Platako itsasagiri argiari buruzko itzaldia emango du Maria Yanez Marinek gaur. San Telmo Museoan ere, arratsaldeko zazpiretan gaur gaztelaniaz, experiencias de lucha en el hospital Belviche en Cataluña. Marta Carreras en eskutik. Intxaurrondo kulturetxean gaur arratsaldeko zazpiretan, Los Años, Ani Ernausekin literatur solasaldia gaztelaniaz. Iñaki Urdaniak zuzentzen duen solasaldian frantses literatura landuko da gaurkoan. Horretarako joan den mendeko lehen erdia bezain bizitza nahasiak izan dituzten zenbait idazderen kutsu autobiografikoa duten lanak aztertuko dira. Eta aurrera xeago ere iragarri dugu Las ciudades panópticas, la metrópolis en las series norteamericanas del siglo XXI, Jorge Carrionen eskutik Ernest Lluch kulturetxean gaur, zazpiterritan, itzaldia, iria pentsaturen barruan. Gaztelaniaz izango da, esan bezala Ernest Lluchen gaur zazpiterritan. Eta honen bestez hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala eta gutxinaka. Gutxinaka eguerdiko ahotsa magazinaren amaieraruntz goaz.
Seen the blue so long, feeling on my own. So long, I'm feeling on my own, yeah. Want to keep on seeing the blues till the good Lord take me home. When I first saw Fred again, I was 17 years old. Day where this man played a big guitar, made my run. Just the way I caught a blues, 'cause he satisfied my soul. Let me show you what I mean now.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinean azken orduko berriekin hasi dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat eman diogu. Errepaso horrek irratsaio guztia hartu du eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Tartean, The Dozen Blues Band taldearen Broken Horns Grooving the Blues zuzeneko diska entzun ahal izan dugu eta eguerdiko ahotsa magazinea horrelaxe amaitzear daukagu. Aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik ordubiak arte egiten dugu. Zuzenean... Eguerdiko ahotsa magazina hau errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-9:00 eta bestela gogoratu segidan gure web orrian izango duzula gaurko irratsaioaren grabazioa, aurreko irratsaio guztien grabazioekin batera eta baita ere noski gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak dituzu entzungai jantxakun.org. Gurekin harremanetan jartzeko hoxe da gure telefono zenbakia. 9932 32 23 23. Irubi, bi bost, bi iru. Edo interneten sartu ezkero txantxakun.org gaude. Eta antxere kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra dauzkazu gurekin harremanetan jartzeko. Gainera web horrian, gogoratu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela entzun gaitzakezula, zuzeneko emisioa eskaintzen dugu, eta horretaz gain, programazioa, ordutegiak, argazkiak, parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa guzti horiek, txantxakun.org dauzkazula. Txantxakun irratia Donostiako irratia euskaldun. Librea da, FM-ko 107.2an gaude bestela, irrati bidez Donostia osoan eta inguru osoan entzun gaitzakezue. Besterik ez, urrengo aste artean hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker, entzule izandako guzti guztiei eta aste buru polita izan dezazuela. Ondo segi, agur!